Розділ 19. Близько полудня пролунав телефонний дзвінок. Максим узяв навушник. Голос прокурора сказав: «Прошу пана Сима». «Я вас слухаю», – відгукнувся Максим. «Здрастуйте». Він умить відчув, що скоїлося щось лихе. «Він приїхав», – сказав прокурор. «Починайте негайно. Це можливо?» «Так», – сказав Максим крізь зуби. «Одначе ви мені дещо обіцяли». «Я нічого не встиг», – сказав прокурор. У голосі його прохопилася панічна нотка. «І тепер уже не встигнути. Починайте негайно. Не можна зволікати жодної хвилини. Ви чуєте, Маку?» «Гаразд», – сказав Максим. «У вас все?» «Він їде до вас. Він буде у вас за 30-40 хвилин». «Зрозумів. Тепер усе?» «Все. Давайте, Маку. Давайте. З Богом». Максим кинув навушник і кілька секунд посидів, мізкуючи. «Масаракш. Усе летить, шкереберть. Втім, подумати, я ще встигну». Він знову схопив навушник. «Професора Алузефа». «Так», – гаркнув Зеф. «Це Мак». «Масаракш, я ж просив не чіплятися до мене сьогодні». «Заткни пельку і слухай. Негайно спускайся у хол і жди мене». «Масаракш, я зайнятий». Максим скреготнув зубами і скосив око на лаборанта. Лаборант сумлінно рахував на арифмометрі. «Зефе», – сказав Максим, – «негайно спускайся у хол. Тобі зрозуміло? Негайно». Він вимкнувся і набрав номер вепра. Йому пощастило. Вепр був удома. «Це Мак. Виходьте на вулицю і ждіть мене. Є термінова справа». «Гаразд», – сказав вепр. «Іду». Максим кинув навушник, поліз у стіл, витягнув першу ліпшу теку і перегорнув папірці, гарячково міркуючи, чи все готово. Машина в гаражі, бомба в багажнику, пального повний бак, зброї немає і, дідько, з нею не треба зброї. Документи в кишені, вепр жде. Це я молодець, гарно придумав про вепра. Щоправда, він може відмовитися. Ні, навряд чи він відмовиться, я б не відмовився. Все, здається, все. Він сказав лаборантові. Мене викликають, скажи, що я у департаменті будівництва, буду за годину-другу, бувай. Він узяв теку під пахву, вийшов з лабораторії і збіг по сходах. Зеф уже походжав холом. Завваживши Максима, він зупинився, заклав руки за спину і насупився. «Якого дідька, Масаракш?» – почав він ще здаля. Максим, не зупиняючись, ухопив його попід руч і потягнув до виходу. «Що за чортівня?» – мурмотів Зеф, огинаючись. «Куди? Навіщо?» Максим виштовхав його за двері і по асфальтовій доріжці поволік за ріг до гаражів. Довкола було порожньо, лише на газоні віддалік уривчасто джеркотіла косарка. «Та куди ти мене врешті-решт тягнеш?» – загорлав Зеф. «Мовчи», – сказав Максим, – «слухай, збери негайно усіх наших, усіх, кого спіймаєш. До дідька запитання, слухай, усіх, кого спіймаєш, зі зброєю. Навпроти воріт є павільйон, знаєш, засядьте там, ждіть. Приблизно за 30 хвилин. Ти мене слухаєш, Зефе?» «Ну?» – спитав Зеф нетерпеливо. «Приблизно за 30 хвилин до воріт під'їде мандрівець». «Він приїхав?» «Не перебивай. Приблизно за 30 хвилин до воріт, можливо, під'їде мандрівець. Якщо не під'їде, добре. Просто сидіть і ждіть мене. А якщо під'їде, розстріляйте його». «Ти що, з глузду з'їхав?» – сказав Зеф, зупиняючись. Максим пішов далі, а Зеф з прокльонами побіг слідом. «Адже нас усіх переб'ють, Масаракш, охорона, шпиги довкіл». «Зробіть усе, що зможете», – сказав Максим. «Мандрівця необхідно застрелити». Вони підійшли до гаража. Максим наліг на засув і відкотив двері. «Якийсь божевільний замір», – сказав Зеф. «Навіщо? Чому мандрівця? Цілком порядний дядько. Його всі тут люблять». «Як хочеш», – холодно сказав Максим. Він відкрив багажник, помацав крізь проолійний папір запал з годинниковим механізмом і опустив кришку на місце. «Я нічого тобі не можу зараз розповісти, але у нас є шанс, єдиний». Він сів за кермо і встромив ключ у запалювання. «І ще май на увазі, якщо ви не рішите цього порядного дядька, він рішить мене. У тебе дуже мало часу. Дій, Зефе». Він увімкнув двигун і задом повільно виїхав з гаража. Зеф стояв у дверях. Вперше в житті Максим бачив такого Зефа, перепудженого, ошелешеного, розгубленого. «Прощай, Зефе», – сказав він сам до себе про всяк випадок. Машина підкотила до воріт. Легіонер з кам'яним обличчям неквапливо записав номер, відкрив багажник, зазирнув, закрив багажник, повернувся до Максима і суворо спитав. «Що ви возите?» «Рефрактометр», – сказав Максим, простягуючи перепустку і дозвіл на вивезення. «Рефрактометр РЛ-7, інвентарний номер», – пробурмотів легіонер. «Зараз я запишу». Він неквапливо поліз до кишені за записником. «Швидше, будь ласка, я спішу», – сказав Максим. «Хто підписував дозвіл?» «Не знаю, мабуть, Пуголовок». «Не знаєте, підписувався б розбірливо, все було б гаразд». Він нарешті розчинив ворота. Максим викотився на трасу і витиснув зі свого візка усе, що було можливо. «Якщо нічого не вийде, – подумав він, – і я залишусь живим, доведеться тікати. Проклятий мандрівець, учув бісів син, повернувся. А що я робитиму, якщо вийде? Нічого не готово, схеми палацу немає, не встиг розумака. І фотокартки творців він також не дістав. Хлопці не готові, плану дій ніякого немає. Проклятий мандрівець, якби не він, у мене було б ще 3 дні на розроблення плану. І армія, і штаб, Масаракш. Ось хто відразу пожвавішає, ось з кого треба починати. Ну, це справа вепра, він буде радий цим зайнятися, він у цьому тямить. І ще, бо вваніють десь білі субмарини, Масаракш, а ще ж триває війна. Ага, війна, здається, скінчилася, втім, хто знає, що вони там ще готують. Максим звернув з центральної вулиці у вузький провулок між двома височенними хмарочосами рожевого каменю і по бруківці підкотився до старезного почорнілого будиночка. Вепр уже чекав. Притулившись спиною до ліхтарного стовпа, він курив сигарету. Коли машина зупинилася, він жбурнув недокурок і, протиснувшись крізь маленькі дверцята, сів поруч з Максимом. Він був спокійний і холодний, як завжди. «Здрастуйте, Маку», – сказав він. «Що сталося?» Максим розвернув машину і знову виїхав на головну вулицю. «Що таке термічна бомба, знаєте?» – спитав він. «Чув», – відповів вепр. «Добре, із синхронними запалами мали коли-небудь справу?» «Ну, вчора, наприклад», – сказав вепр. Певний час вони їхали мовчки. Тут був пожвавлений рух, і Максим зосередився на тому, щоб прорватися, пробитися, протиснутися між величезними вантажівками і старими облізлими автобусами, і нікого не зачепити, і не дати нікому зачепити себе, і попасти під зелене світло, а потім знову попасти під зелене світло, і не втрачати хоча б ту жалюгідну швидкість, яку вони мали, і нарешті їхнє авто вирвалося на лісове шосе, на знайому автостраду, обсаджену височенними деревами. «Смішно», – подумав раптом Максим, – «цією ж дорогою я в'їжджав у цей світ. Певніше мене завозив бідолаха Фанк, а я нічого не розумів і вважав, що він фахівець з проблем прибульців. А тепер цією ж дорогою я, можливо, виїжджаю з цього світу і зі світу взагалі, та ще й забираю з собою гарну людину». Він скоса глянув на вепра. Обличчя вепра було напрочуд спокійне. Він сидів, висунувши лікоть протеза у вікно, і чекав, коли йому дадуть пояснення. Можливо, він дивувався, можливо, хвилювався, але помітити це було неможливо, і Максим відчув гордість, що така людина довіряє йому і покладається на нього без застережень. «Я вам дуже вдячний, вепре», – сказав він. «Он як?» – мовив вепр, обернувши до нього сухе жовтувате обличчя. «Пам'ятаєте, одного разу на засіданні штабу ви відкликали мене у бік і дали кілька розумних порад?» «Пам'ятаю. Так от, я вам за це вдячний. Я вас послухався». «А вже ж я помітив. Ви мене цим навіть трохи розчарували». «Ви мали рацію тоді», – сказав Максим. «Я прислухався до ваших порад, і внаслідок цього справа повернулася так, що мені випадає можливість проникнути в центр». Вепр смикнувся. «Зараз?» – швидко спитав він. «Так, доводиться поспішати, я нічого не встиг приготувати. Мене можуть убити, і тоді все буде надаремно. Тому я взяв з собою вас». «Говоріть. Я зайду в будинок, ви залишитесь у машині. За якийсь час зчиниться тривога, можливо, спалахне стрілянина. Це не повинно вас торкатися. Ви й далі сидите в машині і ждете». «Ви ждете?» – Максим замислився. «Ви ждете 20 хвилин. Якщо впродовж цього часу ви зазнаєте променевого удару, це означатиме, що все обійшлося. Можете не притомніти зі щасливим усміхом на обличчі. Якщо ні, виходите з машини. У багажнику лежить бомба із синхронним запалом на 10 хвилин. Вивантажуйте бомбу на бруківку, вмикайте запал і їдьте геть. Буде паніка, дуже сильна паніка. Постарайтесь витиснути з неї все, що тільки можна. Якийсь час Вепр розмірковував. «Ви не дозволите мені зателефонувати в одне місце?» – спитав він. «Ні», – сказав Максим. «Тут така справа», – сказав Вепр. «Якщо вас не уб'ють, то, наскільки я розумію, вам, напевне, знадобляться люди, готові до бою». «Якщо вас уб'ють, люди знадобляться мені. Адже для цього ви мене і взяли на випадок, якщо вас уб'ють. Але сам я зможу лише почати, а часу буде обмаль, і людей потрібно попередити заздалегідь. От я й хочу їх попередити». «Штаб?» – спитав Максим неприязно. «В жодному разі. У мене є своя група». Максим мовчав. Попереду вже виростав сірий п'ятиповерховий будинок з камінною стіною вздовж фронтону. Той самий. Десь там швенділа коридорами риба, горлани виплювався розгніваний бегемот. І там був центр. Коло замкнулося. «Гаразд», – сказав Максим. «Біля входу є телефон-автомат. Коли я зайду всередину, але не раніше, можете вийти з машини і зателефонувати». «Добре», – сказав Вепр. Вони вже під'їхали до повороту з автостради. Чомусь Максим згадав Раду і уявив собі, що з нею станеться, якщо він не повернеться. Зле їй буде. А може й нічого, може навпаки її випустять. Все одно сама Гая немає, мене немає. Бідолашна дівчинка. «У вас є родина?» – спитав він Вепра. «Так, дружина». Максим покусав губу. «Вибачте, що так недоладно вийшло», – пробурмотів він. «Нічого», – спокійно сказав Вепра. «Я попрощався. Я завжди прощаюсь, коли виходжу з дому». «Оце, виходить, і є центр. Хто б міг подумати?» Максим зупинився на стоянці, втиснувшись поміж старенькою малолітражкою і розкішним урядовим лімузином. «Ну, от і все», – сказав він. «Побажайте мені удачі, Вепре». «Від щирого серця», – сказав Вепр. Голос його осікся, він закашлявся. «Усе-таки я дожив до цього дня», – пробурмотів він. Максим ліг щокою на кермо. «Добре було б цей день пережити», – сказав він. «Добре було б побачити вечір». Вепр зиркнув на нього з тривогою. «Не хочеться йти», – пояснив Максим. «Ох, не хочеться». «До речі, Вепре, майте на увазі і розкажіть своїм друзям. Ви живете не на внутрішній поверхні кулі. Ви живете на зовнішній поверхні кулі. І таких куль безліч у світі, на деяких живуть значно гірше, ніж ви, а на деяких значно краще. Проте ніде вже не живуть безглуздіше. Не вірите? Ну ідіть-ко з вами, я пішов». Він розчинив дверцята і виліз назовні. Він перетнув асфальтовану стоянку і почав підніматися по камінних сходах, сходинка за сходинкою, намацуючи в кишені вхідну перепустку, яку зробив для нього прокурор, і внутрішню перепустку, яку десь поцупив для нього прокурор, і просту рожеву картонку, що зображала перепустку, яку прокурор так і не зумів ні зробити, ні поцупити для нього. Було спечно, небо блищало, як алюміній, непроникливе небо населеного острова. Камінні сходинки пекли крізь підметки, а може це тільки здавалося? Все було безглуздо. Увесь замір був нездарний. На бісового батька усе це чинити, коли підготуватися до пуття не змогли. Раптом там сидить не один офіцер, а два, або навіть три офіцери сидять у цій кімнаті і ждуть мене з автоматами на поготові. Ротмістр Чачу стріляв з пістолета, калібр той самий, тільки куль буде більше. І я вже не той, яким був колись, він уже серйозно заїздив мене, мій населений острів. І поповзти геть цього разу не дадуть. Я глупак, був глупак, і глупаком лишився. Купив мене пан прокурор, спіймав на гачок. Одначе, як він мені повірив, незбагненна річ. Добре було б зараз дременути в гори, подихати чистим гірським повітрям. Так мені й не довелося побувати у тутешніх горах. Дуже люблю гори. Такий розумний, недовірливий чолов'яга і довірив мені таку коштовність. Найбільший скарб цього світу. цей огидний, мерзенний, підлий скарб. Будь він проклятий, Масаракш, і ще раз Масаракш, і ще 33 рази Масаракш. Він розчинив скляні двері і простягнув легіонерові вхідну перепустку. Потім він перетнув вестибюль. Мимо дівулі в окулярах, яка ставила штампи, мимо адміністратора у каскетці, який лаявся з кимсь по телефону, і біля входу в коридор показав іншому легіонерові внутрішню перепустку. Легіонер кивнув йому, вони були вже, можна сказати, знайомі, впродовж останніх 3 днів Максим приходив сюди щодня. Далі. Він пройшов довгим без дверей коридором і звернув ліворуч. Тут він був лише вдруге. Вперше позавчора, помилково. Вам, власне, куди і потрібно, добродію? Мені, власне, потрібно до 16-ї кімнати, капрале. Ви помилилися, добродію, вам у наступний коридор. Вибачте, капрале, винен, справді. Він подав капралові внутрішню перепустку і скосив око на 2 здоровезних легіонерів з автоматами, котрі нерухомо стояли обабіч дверей напроти. Відтак глянув на двері, в які збирався зайти. Відділ спеціальних перевезень. Капрал уважно роздивлявся перепустку, потім, усе ще роздивляючись, натис якусь кнопку в стіні, за дверима задзеленчав дзвінок. Тепер він там приготувався, офіцер, який сидить поряд із зеленою портьєрою. Або 2 офіцерів приготувалися. Або, можливо, навіть 3 офіцерів. Вони ждуть, коли я зайду. І якщо я злякаюсь їх і вискочу назад, мене зустріне капрал і зустрінуть легіонери, котрі охороняють двері без таблички, за якою, напевне, повнісінько солдатів. Капрал повернув перепустку і сказав: «Прошу, приготуйте документи». Максим вийняв рожеву картонку, розчинив двері і ступив крок у кімнату. Масаракш, так і є. Не одна кімната, 3, анфіладою. І в кінці зелена портьєра. І килимова доріжка з-під ніг аж до портьєри. Щонайменше 30 метрів. І не 2 офіцерів, навіть не 3, 6. 2 в армійському, сірому, у 1-й кімнаті. Вже навели автомати. 2 в жандармському, чорному, у 2-й кімнаті. Ще не навели, одначе також готові. 2 в цивільному, обабіч зеленої портьєри, у 3-й кімнаті. 1 повернув голову. Ну, маку. Він рванувся вперед. Вийшло щось на зразок потрійного стрибка з місця. Він ще встиг подумати, не порвати б сухожилля. Тужаво вдарило в обличчя повітря. Зелена портьєра. Цивільний ліворуч дивиться вбік, шия відкрита, ребром долоні. Цивільний праворуч, певне, кліпає. Повіки нерухомо напівопущені, згори по тімені і в ліфт. У ліфті темно. Де кнопка Масаракш, де кнопка? Повільно і лунко застукотів автомат і відразу 2-й. Ну що ж, чудова реакція. Проте це поки що у двері, в те місце, де вони мене бачили. Вони ще не второпали, що сталося. Це звичайнісінький рефлекс. Кнопка. Впоперек портьєри навскоси згори вниз, повільно рухається тінь. Падає хтось із цивільних. Масаракш. Ось вона, на самій видноті. Він натис кнопку, і кабіна рушила вниз. Ліфт був швидкісний, кабіна повзла досить хутко. Заболіла нога. Невже усе-таки розтягнув? Утім, тепер це не має значення, Масаракш, адже я вже прорвався. Кабіна зупинилася. Максим вискочив, і тої ж миті в шахті загуркотіло, забрящало, полетіли тріски. Згори з 3 стволів гатили по дахові кабіни. Гаразд, гаразд, бийте. Зараз вони дотумкують, що не стріляти треба, а підняти ліфт угору і спуститися самим. Прогавили, розгубилися. Він роззирнувся. Масаракш, знову не те. Не 1 вхід, а 3. 3 цілком однакові тунелі. Ага, це просто змінні генератори. 1 працює, 2 на профілактиці. Який же зараз працює? Так, здається, оцей. Він кинувся у середній тунель. За спиною загарчав ліфт. Ні-ні, вже пізно. Не ті швидкості, не встигнете. Хоча тунель, треба сказати, довгий і нога болить. Ну ось і поворот. Тепер ви мене взагалі не дістанете. Він добіг до генераторів, що басовито гурчали під сталевою плитою, зупинився і кілька секунд відпочивав, опустивши руки. Отже, 3/4 справи зроблено, навіть 7/8. Залишилася дрібничка, 1/2 однієї 34-ї. Зараз вони спустяться у ліфті, поткнуться до тунелю. Вони, напевне, нічогісінько не знають. Депресійне випромінювання пожене їх назад. Що ще може статися? Шпурнуть коридором газову гранату. Навряд, звідкіля вона в них. А от тривогу вони вже, мабуть, зчинили. Творці могли б, звісно, вимкнути депресійний бар'єр. Ох, не наважаться вони. Не наважаться і не встигнуть, бо їм же потрібно зібратися у п'ятьох з п'ятьма ключами. Домовитися, розчовпати, чи не витівка це одного з них, чи не провокація це. Бо й справді, хто в цілому світі може прорватися сюди крізь променевий бар'єр? Мандрівець, якщо він таємно винайшов захист. Його затримали б шестеро з автоматами, а більше немає кому. Отож, поки вони будуть лаятися, з'ясовувати, розбиратися, я завершу справу. У тунелі за рогом вдарили в пітьму автомати. Дозволяється, не заперечую. Він нахилився над розподільним пристроєм, обережно зняв кожух і закинув його в куток. Так, украй примітивна штука. Добре, що я здогадався підчитати дещо по тутешній електроніці. Він запустив пальці у схему. А якби не здогадався? А якби мандрівець приїхав позавчора? Так, панове, Масаракш як струмом б'ється. А тож, панове, опинився б я у становищі ембріомеханіка, якому необхідно терміново розібратися, навіть не знаю в чому, у паровому котлі? Розібрався б ембріомеханік. У верблюдячій упряжі? А вже ж, у верблюдячій упряжі. А? Ну як, ембріомеханік, розібрався б? Навряд. Масаракш, та що у них тут все без ізоляції? Ага, ось ти де. Ну, з Богом, як висловлюється пан державний прокурор. Він сів на підлогу перед розподільником і тильним боком руки обтер лоба. Справу було зроблено. Величезної сили депресійний удар впав на всю країну. Від заріччя до Хонтійського кордону, від океану до Алебастрового хребта. Автомати за рогом замовкли. Пани офіцери були в депресії. Зараз я гляну, що це таке, пани офіцери, в депресії. Пан прокурор вперше в житті зрадів променевому удару. Не хочу дивитися на цього типа. Вогненосні творці так і не встигли розібратися і дотумкати. Вони карлючаться від болю, відкинувши копита, як висловлювався ротмістр Чачу. Ротмістр Чачу, до речі, також у глибокій депресії. І думка про це мене захоплює. Зеф із хлопцями також лежать, відкинувши копита. Пробачте, хлопці, але так треба. Мандрівець. Як це чудово! Страшний мандрівець також лежить, відкинувши копита, розстеливши на підлозі свої величезні вуха. Найбільші вуха в усій країні. Втім, можливо, його вже пристрелили. Це було б ще краще. Рада, моя маленька бідолашна Рада, лежить у депресії. Нічого, дівчинко, це, мабуть, не боляче, і взагалі скоро скінчиться. Вепр. Він підхопився. Скільки минуло часу? Він кинувся назад по тунелю. Вепр також лежить, відкинувши копита, але якщо він почув стрілянину, у нього могли не витримати нерви. Це, ясна річ, у вищій мірі сумнівно, нерви у вепра, але хто знає. Він підбіг до ліфта, на секунду затримавшись, аби глянути на панів офіцерів у депресії. Видовище було тяжке. Усі троє плакали, покидавши автомати. У них не було навіть сил витирати сльози. Гаразд, поплачте. Це корисно. Поплачте над моїм гаєм, поплачте над птахою, над гелом, над моїм лісником. Треба думати, ви не плакали з дитинства, і це вже, напевне, ви не плакали над тими, кого вбивали. Отож, поплачте хоча б перед смертю. Ліфт стрімголов виніс його на поверхню. Анфілада кімнат була сповнена люду. Офіцери, солдати, капрали, армійці, легіонери, цивільні. Всі при зброї, всі лежать, сидять зажурені. Декотрі ридають, один мурмотить, трясе головою і б'є себе в груди кулаком. А ось цей застрелився. Масаракш. Страшна штука, чорне випромінювання. Недаремно творці приберігали його на чорний день. Він вибіг у вестибюль, перестрибуючи через людей, котрі безсило комашилися на підлозі. Мало не сторчголов скотився по камінних сходинках і зупинився перед своїм авто. З полегшенням відітхнув. Нерви у вепра витримали. Вепр напівлежав на передньому сидінні з заплющеними очима. Максим вийняв з багажника бомбу, звільнив її від проволієного паперу, обережно взяв під пахву і, не кваплячись, повернувся до ліфта. Він ретельно оглянув запал, ввімкнув годинниковий механізм, поклав бомбу в кабіну і натис кнопку. Кабіна провалилася, відносячи в пекло вогненне озеро, що вилється на волю за 10 хвилин. Певніше, за 9 хвилин з секундами. В авто він обережно посадив вепра більшою чи меншою мірою прямо, сів за кермо і вивів машину зі стоянки. Сірий будинок нависав над ним, важкий, безглуздий, приречений, напхом напханий приреченими людьми, нездатними ні пересуватися, ні розуміти, що відбувається. Це було гніздо, моторошне зміїне гніздо, набите найдобірнішою гиддю, спеціально, турботливо відібраною гиддю. Ця гидь зібрана тут спеціально для того, щоб обертати на гидь усіх, до кого дістає мерзенна ворожба випромінювання башт. Усі вони там вороги, і кожен ані на мить не завагався б зрешетити кулями, зрадити, розіп'яти мене, вепра, зефа, раду, всіх моїх друзів і дорогих для мене людей. І все ж добре, що я згадав про це лише тепер. Раніше така думка стала б мені на заваді. Я б відразу згадав рибу. Єдина людина у приреченому зміїному гнізді і та риба. «А що риба?» – подумав він. «Що я про неї врешті-решт знаю? Що вона вчила мене говорити і прибирала за мною постіль?» «Ну-мо, дай рибі спокій. Ти чудово розумієш, що річ не тільки у рибі. Річ у тім, що з сьогоднішнього дня ти починаєш серйозну боротьбу на смерть. Як усі тут б'ються. І битися тобі доведеться з дурнями. Із злостивими дурнями. З хитрими, темними, жадібними дурнями, котрі спрямовували випромінювання. З дурнями, які з добрих замірів раді були б за допомогою випромінювання обернути ляльок злостивих, оскаженілих на ляльок зворушливих, квазідобрих. І всі вони прагнутимуть убити тебе, і твоїх друзів, і твою справу. Чаклун сказав, нехай совість не заважає мислити ясно, і нехай розум навчиться при потребі тлумити совість. Правильно, подумав він. Гірка правильність, страшна правильність. Те, що я зараз вчинив, тут називається подвигом. І вепр дожив до цього дня, і в цей день вірили, як у добру казку. Лісник, птах, зелений і гелкечев. І мій гай, і ще десятки, і сотні, і тисячі людей, яких я ніколи не бачив, і все-таки мені зле. І якщо я хочу, щоб у подальшому мені довіряли і йшли за мною, я ніколи і нікому не повинен розповідати, що головний мій подвиг я здійснив не тоді, коли стрибав і бігав під кулями, а ось тепер, коли ще є час піти і розрядити бомбу, а я жену і жену машину геть від проклятого місця. Він гнав прямою автострадою там, де півроку тому Фанк віз його на своєму розкішному лімузині в обгін нескінченної колони панцирників. Віз, щоб передати його з рук у руки мандрівцю. І тепер зрозуміло, навіщо. Невже він уже тоді знав, що я нейтральний до випромінювання, що я нічого не тямлю і мною можна вертіти як завгодно? Отже, знав, мандрівець, знав, проклятий. І отже, це справді диявол. Найстрашніша людина в країні і, можливо, на планеті. Він знає все, сказав державний прокурор, боязко озираючись через плече. Ні, не все. Ти обдурив мандрівця Маку. Ти виграв у диявола, і тепер треба його добити, поки не пізно, поки він ще не оговтався, а, можливо, його вже добили, прямо біля воріт його власного лігва. Ох, не вірю, не вірю, не до снаги це хлопцям. У Пухиря було 24 родичі з кулеметами Масаракш. Я не встиг навіть повідомити генералові на каторгу, щоб він був готовий підняти політичних і гнати їх ешелоном сюди. Але хоча б що там сталося, з мандрівцем я мушу покінчити. Зуміти покінчити з мандрівцем і зуміти протриматися кілька годин, поки армію і легіон не звалить променеве голодування. Адже ніхто з них не знає про променеве голодування, навіть мандрівець. Мабуть, не знає, звідкіля йому знати, адже в усій країні тільки я вивозив бідолашного гая за межі променевого поля. На шосе було повно машин. Усі вони стояли аби як, впоперек навскоси, завалившись до кюветів. Роздушені депресією водії і пасажири сиділи, журячись на підніжках, безвладно звисали з сидінь, валялися коло узбочин. Усе це заважало, постійно доводилося пригальмовувати, огинати, об'їжджати, і Максим не одразу завважив, що назустріч йому з боку міста, також огинаючи і об'їжджаючи, але майже не пригальмовуючи, рухається пласке, яскраво-жовте урядове авто. Вони зустрілися на порівняно вільній ділянці шосе і проскочили одне мимо одного, мало не зіткнувшись. І Максим устиг побачити голомозий череп, круглі зелені очі, величезні відстовбурчені вуха і увесь зіщулився, тому що все знову йшло шкереберть. Мандрівець, Масаракш, уся країна валяється в депресії, усі виродки знепритомніли, а цей гад, цей диявол знову якось викрутився. Отже, він усе-таки придумав свій захист, і зброї немає. Максим глянув у дзеркальце. Довга жовта машина розверталася. Ну що ж, доведеться обійтися без зброї. Щоб там не було, а за це совість мене не мучитиме. Максим натис на акселератор. Швидкість, швидкість, ну люба, ще. Жовтий плаский капот насувався, виростав. Вже можна було розгледіти над кермом зелені ушнипливі очі. Ну, мако. Максим розставив ноги, вперся однією рукою, затулив вепра і щосили натис на гальма. У пронизливому витті й вищанні гальм жовтий капот із скреготінням і хрускотом уломився йому в багажник і, зіжмакавшись гармошкою, став сторчма. Посипалося скло. Максим ногою вибив дверцята і вивалився назовні. Біль був жахливий, він був у п'ятці, у розбитому коліні, у подряпаній руці, проте він забув про нього тої ж миті, бо мандрівець уже стояв перед ним. Це було неможливо, але це було. Диявол, диявол довготелесий, сухий, грізний, з відведеною для удару рукою. Максим кинувся на нього, вклавши у цей стрибок все, що у нього ще залишалося. Мимо. І страшний удар в потилицю. Світ перехнябився, мало не впав, однак не впав усе-таки. А мандрівець знову перед очима, знову голомозий череп, ушнипливі зелені очі і рука відведена для удару. Стоп, зупинись, він схибить. Ага, куди це він дивиться? Ну, нас на це не купиш. Мандрівець із скам'янілим обличчям втупився поверх голови Максима, і Максим стрибнув знов і цього разу поцілив. Довготелеса чорна людина зігнулася навпіл і неквапливо повалилася на асфальт. Максим звів дух і обернувся. Сірий куб центру було чудово видно звідси, і він уже не був кубом. Він плющився на очах, стікав і провалювався всередину самого себе. Над ним тремтіло спекотливе марево, і пара, і дим, і щось сліпучо-біле, чий жар відчувався навіть тут, страшно і весело визирало крізь довгі вертикальні тріщини і провалля вікон. Ну що ж, там усе гаразд. Максим переможно обернувся до мандрівця. Диявол лежав на боці, обхопивши живіт довгими руками, і очі його були заплющені. Максим обережно присунувся. З понівеченою малолітражки висунувся вепр. Він куйовдився і совався, намагаючись вибратися назовні. Максим зупинився поруч із мандрівцем і нахилився, приміряючись, як ударити, аби покінчити відразу. Масаракш, проклята рука, не здіймалася на лежачого. Нараз мандрівець розплющив очі і сипло проказав.
«Думкопф, гоцназе!»
Максим не відразу його зрозумів. А коли зрозумів, у нього підкосилися ноги. Йолоп, шмаркач. Йолоп, шмаркач. Відтак із сірої лункої порожнечі промовисто і виразно долинув голос вепра. «Відійдіть, номаку, у мене пістолет!» Максим, не дивлячись, вхопив його за руку. Мандрівець через силу сів, усе ще тримаючись за живіт.
«Хлопчисько!» Прошепотів він через силу. «Не стійте стовпом, шукайте машину, хутко, хутко, та не стійте ж, ворушіться!»
Максим тупо роззирнувся. Шосе оживало. Центру вже не існувало. Він обернувся на калюжу розплавленого металу, на пару, на сморід. Башти вже не працювали. Ляльки перестали бути ляльками. Приголомшені люди, отямлюючись похмуро, озиралися, тупцювали біля своїх машин, намагаючись збагнути, що з ними сталося, як вони сюди потрапили, навіщо вони тут і що робити далі.
«Хто ви такий?» – спитав вепр.
«Не ваше діло», – сказав мандрівець по-німецьки. Йому було боляче, він криктав і задихався.
«Не розумію», – сказав вепр, підносячи ствол пістолета.
«Камерер!» покликав мандрівець. «Заткніть пельку своєму терористові і шукайте машину!»
«Яку машину?» – сказав Максим тупо і безвладно.
«Масаракш!» – прокриктав мандрівець.
Він сяк-так підвівся, усе ще горблячись, притискаючи долоню до живота. Непевними кроками підійшов до Максимового авто і забрався всередину. З
«Сідайте швидше!» – сказав він уже з-за керма. Потім він озирнувся через плече на забарвлений полум'ям стовп диму. «Що ви туди підкинули?» – спитав він безнадійно.
«Термічну бомбу».
«У підвал чи у вестибюль?»
«У підвал», – сказав Максим.
Мандрівець застогнав, посидів трошки, відкинувши голову. Потім увімкнув двигун. Машина затряслася і задеренчала.
«Да сідайте ж нарешті!»
– загорлав він.
«Хто це такий?» – спитав вепр.
«Хонтієць?» Максим похитав головою, посмиком розчинив заклинені дверцята і сказав йому. «Залізайте». Сам він обійшов машину і сів поруч з мандрівцем. Авто смикнулося, у ньому щось завищало, тріснуло, та воно вже котилося по шосе, безглуздо хилитаючись, деренькотячи незачиненими дверцятами і лунко бахкаючи глушником.
«Що ви тепер збираєтесь робити?» – спитав мандрівець.
«Зачекайте», – попросив Максим, – «скажіть хоча б, хто ви такий?»
«Я – працівник галактичної безпеки», – сказав мандрівець з гіркотою. «Я сиджу тут уже 5 років. Ми готуємо врятування цієї безчасної планети. Ретельно, обачливо, з урахуванням усіх можливих наслідків. Усіх, розумієте? А от ви хто такий? Хто ви такий, що лізете не в своє діло, плутаєте нам карти, висаджуєте в повітря, стріляєте? Хто ви такий?»
«Я не знав», – мовив Максим ослаблим голосом. «Звідки мені було знати?»
«А вже ж, звісно, ви нічого не знали. Проте ви знали, що самодіяльне втручання заборонено. Ви ж працівник ГВП. Мусили знати.
На землі мати за ним побивається. Дівулі якісь телефонують безперервно. Батько роботу закинув. Що ви збиралися робити далі?»
«Застрелити вас», – сказав Максим.
«Що?»
– машина вильнула.
«Так, покірно», – сказав Максим. «А що мав робити? Мені сказали, що ви тут головний негідник і…» Він запнувся.
Мандрівець скоса дивився на нього круглим зеленим оком.
«І в це не важко було повірити, так?»
«Так», – сказав Максим.
«Ну, гаразд, а далі?»
«А далі мала початися революція.
З якого це лиха?»
«Ну так центр вже зруйнований, і випромінювання вже немає».
«Ну то й що?»
«Ну, тепер вони відразу зрозуміють, що їх пригноблюють, що життя у них паскудне, і повстануть».
«Куди вони повстануть?» – сказав мандрівець сумовито.
«Хто повстане? Вогненосні творці живі і здорові, легіон цілий і неушкоджений, армія мобілізована, Україні військовий стан. На що ви розраховували?»
Максим покусав губу.
Можна було б, звісна річ, викласти цьому сумовитому страховиську свої плани, перспективи і таке інше. Але для чого? Коли нічого не готово, коли усе так вийшло?
«Розраховуватимуть вони самі», – він вказав через плече на вепра. «Ось він, наприклад, нехай розраховує. Моя справа була дати їм можливість розраховувати».
«Ваша справа», – пробурмотів мандрівець. «Ваша справа була сидіти у кутку і ждати, поки я вас спіймаю».
«Мабуть, що так», – сказав Максим. «Наступного разу я матиму це на увазі».
«Сьогодні ви полетите на землю», – жорстко сказав мандрівець.
«І не подумаю», – заперечив Максим.
«Сьогодні ви полетите на землю», – мандрівець підвищив голос. «На цій планеті у мене вистачає клопотів і без вас. Забирайте свою раду і летіть».
«Рада у вас?» – швидко спитав Максим.
«Так, давно у мене. Жива і здорова, не хвилюйтесь».
«За раду спасибі», – сказав Максим. «Велике спасибі». Машина в'їхала у місто. На центральній вулиці гула, чаділа і ворушилася страхітлива пробка. Мандрівець звернув у провулок і поїхав нетрищами. Тут усе було мертве. На розі вулиць стовпом, руки за спиною, обличчя під бойовою каскою, стирчали чини військової поліції. Так, тут на події відреагували швидко. Загальна тривога і всі на місцях. Тільки-но оговталися від депресії. Може, не слід було відразу висаджувати у повітря? Може, слід було діяти за планом прокурора?
Ні-ні, Масаракш, нехай усе йде, як йде. Нехай він мені не докоряє даремно, нехай вони самі розберуться, що до чого. Адже вони обов'язково розберуться, тільки-но у них розвидниться в голові.
Мандрівець знову вивернув на магістраль. Вепр чемно поплескав його по плечу стволом пістолета. «Будьте ласкаві, висадіть мене, ось тут, отам, де люди стоять». Біля газетного кіоска, засунувши руки глибоко у кишені довгих сірих плащів, стояли люди. Чоловік 5.
А більше на хідниках нікого не було. Певно, депресійний удар неабияк настрахав городян, і вони поховалися хто куди.
«А що ви збираєтесь робити?» – спитав мандрівець, стишуючи рух.
«Дихати свіжим повітрям», – відповів вепр. «Сьогодні напрочуд погожа днина».
«Це наша людина», – сказав йому Максим.
Мандрівець страхітливо ошкірився. «При ній можна говорити все».
Авто зупинилося біля узбочини. Люди в плащах убачливо зайшли за кіоск. Видно було, як вони визирають звідти.
«Наша?» – перепитав вепр і підняв брову. «Чия це наша?»
Максим стурбовано глянув на мандрівця. Мандрівець і не думав допомагати йому.
«Втім, гаразд», – сказав вепр. «Вам я вірю. Зараз ми займемося штабом. Я гадаю, починати необхідно зі штабу. Ви знаєте, про що я кажу. Там є люди, яких потрібно знищити, поки вони не взяли гору у Русі».
«Слушна думка», – пробурчав зненацька мандрівець. «Між іншим, я вас, здається, впізнаю. Ви тик Феску на прізвисько вепр, так?»
«Цілком правильно», – ввічливо сказав вепр. Потім він сказав Максимові. «А ви займіться творцями. Це важка справа, але вона якраз для вас. Де вас шукати?»
«Заждіть, вепре», – сказав Максим. «Я мало не забув. За кілька годин уся країна на багато діб звалиться від променевого голодування. Всі будуть абсолютно безпорадні».
«Всі?» – із сумом спитав вепр.
«Всі, крім виродків. Цей час ці кілька діб необхідно використати».
Вепр подумав.
«Що ж, чудово», – сказав він, – «якщо це правда. Втім, ми якраз і збиралися зайнятися виродками. То де ж вас усе-таки шукати?»
Максим не встиг відповісти. «За старим телефоном», – сказав мандрівець, – «і на старому місці. І от що. Утворюйте свій комітет. Відновлюйте організацію, яка існувала за часів імперії. Декотрі з ваших людей працюють у мене в інституті».
«Масаракш», – просичав він зненацька. «Ні часу немає, ні людей потрібних під руками немає. Дідьку б вас узяв, Максиме».
«Найголовніше», – сказав вепр, поклавши руку Максимові на плече, – «що вже нема центру. Ви молодець, Маку. Спасибі». Він стис Максимові плече і, незграбно чіпляючись протезом, почав вибиратися назовні. Відтак його прорвало.
«Господи!» – проказав він, стоячи біля машини із заплющеними очима. «Невже його справді вже нема? Це ж... це...»
«Зачиніть дверцята», – сказав мандрівець. «Сильніше, сильніше». Авто з місця рвонулося вперед. Максим озирнувся. Вепр стояв у гурті людей в сірих плащах і щось говорив, розмахуючи здоровою рукою з пістолетом. Люди стояли непорушно. Вони ще не розуміли або не вірили. Вулиця була безлюдна. Вздовж хідника котилися назустріч бронетранспортери з легіонерами. А далеко попереду, там, де був поворот до інституту, вже стояли впоперек дороги машини і перебігали фігурки у чорному. І раптом у колоні бронетранспортерів з'явилася до огиди знайома яскраво-помаранчева патрульна машина з довгою телескопічною антеною.
«Масаракш», – пробурмотів Максим, – «я зовсім забув про ці штуки».
«Ти багато про що забув», – сказав мандрівець. «Ти забув про пересувні випромінювачі, ти забув про острівну імперію, ти забув про економіку. Тобі відомо, що в країні інфляція? Тобі взагалі відомо, що таке інфляція? Тобі відомо, що насувається голод, що земля не родить? Тобі відомо, що ми не встигли створити тут ні запасів хліба, ні запасів медикаментів? Ти знаєш, що це твоє променеве голодування у 20% випадків призводить до божевілля?» Він обтер долонею могутній із залисинами лоб. «Нам потрібні лікарі. 12 000 лікарів. Нам потрібні білкові синтезатори. Нам треба дезактивувати 100 мільйонів гектарів зараженого ґрунту для початку. Нам потрібно зупинити виродження біосфери. Масаракш, нам потрібен бодай один землянин на островах, в адміралтействі цього негідника. Ніхто не може там утриматися, ніхто з наших не може хоча б повернутися і розповісти до пуття, що там відбувається». Максим мовчав. Вони під'їхали до машин, що загороджували проїзд. Темнолиций кремезний офіцер, напрочуд знайому, відмахуючи рукою, підійшов до них і каркаючим голосом зажадав документи. Мандрівець зі злим нетерпінням тицьнув йому під ніс блискучий жетон. Офіцер похмуро козирнув і зиркнув на Максима.
«Це був пан ротмістр?» Ні, тепер уже бригадир бойового легіону Чачу.
Очі його розширились.
«Ця людина з вами, ваше превосходительство?» – спитав він.
«Так, негайно накажіть пропустити мене».
«Перепрошую, ваше превосходительство, але ця людина...»
«Негайно пропустити!» – гаркнув мандрівець громовим голосом.
Бригадир Чачу знову похмуро козирнув, крутнувся на підборах і махнув солдатам. Одна з вантажівок від'їхала, і мандрівець кинув машину у відкритий прохід.
«Ось так», – промовив він. «А ти думав, раз, два і все? Пристрелити мандрівця, повісити творців, розігнати страхополохів і фашистів у штабі і кінець революції?»
«Я ніколи так не думав», – сказав Максим.
Він почувався вкрай нещасним, розчавленим, безпомічним, безнадійним глупаком. Мандрівець скосив око на нього, сумно усміхнувся, і в оцю мить Максим раптом побачив, що ніякий це не диявол, і ніякий це не мандрівець, і ніяке це не страховисько. Дуже немолода, дуже добра і дуже вразлива людина, пригнічена усвідомленням величезної відповідальності, змучена своєю огидною маскою холодного вбивці, страшенно засмучена черговою перешкодою, що порушила ретельно підготовлений план, і особливо прикро вражена тим, що перешкодою цього разу виявився свій же землянин. «Не встиг я за тобою», – сказав він сумовито. «Проморгав я тебе, недооцінив». «Так», – гадав хлопчисько, – «шкода його, ускочив вище халяв». Він знов усміхнувся і зітхнув. «Меткі ви, одначе, хлопці там у ГВП?»
«Ні», – сказав Максим, – «ви не карайтесь так, адже я не караюсь. Пробачте, як вас звати?»
«Звіть мене Рудольфом».
«Ага, я от не караюсь, Рудольфе. І не збираюсь. Я збираюсь працювати, робити революцію».
«Збирайся краще додому», – порадив мандрівець уже без будь-якої надії.
«Я вдома», – сказав Максим нетерпляче. «Годі про це? Мене цікавлять пересувні випромінювачі. Що з ними робити?»
«З ними нічого не треба робити», – відповів мандрівець. «Поміркуй краще, що робити з інфляцією».
«Я запитую про випромінювачі», – сказав Максим.
Мандрівець зітхнув.
«Вони працюють від акумуляторів», – пояснив він. «І зарядити їх можна тільки у мене в департаменті. За 3 доби вони здохнуть. Проте вже за місяць має розпочатися вторгнення. Досі нам вдавалося збивати субмарини з курсу, і до узбережжя доходили одиниці. Але цього разу вони готують армаду. Я розраховував на депресійне випромінювання, а тепер їх доведеться просто топити». Він помовчав.
«Отже, ти вдома. Ну, припустимо, чим же ти конкретно збираєшся тепер займатися?»
Вони під'їжджали до департаменту. Важкі ворота були зачинені наглухо, у камінному мурі чорніли амбразури, яких раніше тут не було. Департамент став схожий на фортецю, готову до бою. А біля павільйончика стояли 3, і руда борода Зефа горіла у зелені, як екзотична квітка.
«Не знаю», – сказав Максим. «Я робитиму те, що мені накажуть тямущі люди. Якщо потрібно, я займусь інфляцією. Якщо доведеться, топитиму субмарини. Однак своє головне завдання я знаю твердо. Поки я живий, нікому тут не вдасться побудувати ще один центр, навіть із найкращими намірами».
Мандрівець промовчав. Ворота були вже зовсім близько, Зев продерся крізь живопліт і вийшов на дорогу. Через плече у нього висів автомат, і було здалеку видно, що Зев розлючений, нічого не розуміє, і зараз із страшними прокльонами зажидає пояснень, чому його Масаракш відірвали від роботи, заморочили йому голову мандрівцем і примушують як хлопчака стовбичити серед квіточок вже 2 годину поспіль.